Londra жана башка маселелер сөз болду.
Рахмат, жаңылыктар менен сиздерди Эсенбай Нурушев тааныштырды. Эми аба ырайы жөнүндөгү маалымат. Синоптиктердин маалымдашынча, бүгүн 27 ноябрда Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 9-14 градус. Талас облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 8-13 градус болот. Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 0-5 градуска чейин суут, а күндүз 10-15 градус жылуу болот. Ысык Көл айдынында түнкүсүн 1-6, күндүз 7-12 градус. Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 3-8 градус болот. Тоолордо түнкүсүн 17-22, күндүз 4-9 градус суук болот. Бишкекте абанын температурасы түнкүсүн 0-2, күндүз 12-14 градус жылуу болот деп күтүлүүдө. Жетинчи апрель окуясы боюнча жүрүп жаткан сот жараянын бирөөлөр тарыхый сот дешсе, айрымдары аны саясий шоу деп аташты. Ишти тергеп иликтөөнүн сапатсыздыгы, негизги айыпкерлердин качырылышы жана ал үчүн бийликтин жоопкерсиздиги коомчулукта курч сынга алынууда. Аптанын олуттуу окуясы болгон сот жараянынын күнгөй тескейин кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеп көрдү.
22 ноябрга которулган сот жараяны кылмыш иши боюнча айыпталып жатышкан мурдагы аткаминерлер Нурлан Турсункулов, Оксана Малеванная жана Карнебек Жороев дайынсыз жок деген билдирүүдөн башталды. Бакиев режиминин аталган экс жетекчилери үй камагына мындан бир канча ай мурун чыгарылышкан болчу. Учурда мурдагы коргоо министри Бактыбек Калыев, мамлекеттик күзөт кызматынын башчысынын орун басары Нурлан Темирбаев жана штаб башчысы Данияр Дунганов темир тор ичинде жооп берип жатышат. Атайын даярдыктагы Альфа жана Арстан бөлүктөрүнүн айыпталып жатышкан 15 кызматкери үй камагынын шарттарында сотко катышууда. Жабырлануучулардын коомдук жактоочусу Автандил Сакыбаев биринде качып кетүү ыктымалдыгынан улам аларды камоону соттон өтүндү.
Биз айтканбыз, мына моменти үчөө качып кеттин, биринчи эле күнү качты, ушул экили боюнча биз түнүш киргизип калгандардын баарын камакка алып ошентип соттук жүрүштү мындай объективдүү толук курам менен мындан ары мындай сырып кылбаш үчүн өткөрүүгө камсыз кылгыла деп киргизсек сот баш тартты. Анткени прокуратура бизди колдогон жок. Билбейм эми калгандары эмне кандай болот соттун жүрүшү.
Оксана Малеванная, Нурлан Турсункулов жана Карнебек Жороевтер жапырт адам өлтүрүүгө көмөктөшкөн жана үй бүлөлүк кландык бийликтин күчөшүнө өбөлгө түзгөн деген беренелердин негизинде айыпталып жатышкан болчу. Сотко чейин алардын иши жалпы кылмыш ишинен бөлүнүп, өзүнчө сот өндүрүшүнө берүү маселеси да каралган. Талдоочулар мына ошол учурда эле аталган айыпкерлердин жоопкерчилигин жумшартып, аларды калкалоого бийликтин өзүндө кызыктар күчтөрдүн болгондугун айтышат. Мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев маалымат жыйындарынын биринде аталган айыпталуучулардын ишин бөлүп кароону алардын кызыкчылыгына карата күмөндүү иш аракет катары айтып чыккан.
Тергөөдө бардыгы аныкталган. Ошол себептен Малеванная жана башканын баары жоопко тартылып атпайбы. Ал эми жана ошол иштин ичинен Малеваннаяга, Жороевко карата жана башкаларына карата мен кетерим менен бөлүп коюшкан. Себеби бөлдүң дегиче ошол жабыр тарткан адамдын туугандары тарабынан таарыныч же болбосо бир жаман ойлор пайда болуп атпайбы.
Бирок расмий бийлик органдары тергөөнүн жүрүшүндөгү мындай мүчүлүштүктөр чындыгында эле орун алгандыгын жана андай аракеттер өз учурунда четтетилгендигин моюнга алышкан. Өкмөт башчысынын укук коргоо жана сот органдары боюнча орун басары Азимбек Бекназаров азаттыкка айыпталып жаткан 28 адам өздөрүнүн аракеттерине жараша бир бүтүн кылмыш ишинин негизинде соттоло тургандыгын бекемдеген болчу.
Ошол бөлүнүп калган анан катыштыгы жок деп башка статья коюлуп калган, бирок ал тергөөнүн мындай мүчүлүштүктөрү азыр четтетилди, азыр толугу менен бардыгы бирдей ошо катыштыгы бар деген статья менен жоопко тартылышы. жатат. Жана мамлекеттик чоң кызматкерлердине бардыгына бирдей айып. Катыштыгы бар деген. Бирдилер менен бирдей эле ошол адам өлтүрүүгө катыштыгы бар деген айып да коюлуп, бардыгы кайра башты берилип атат.
7 апрель окуясына түздөн түз тиешеси бар мурдагы саясий жана аскерий жетекчиликтин өлкөдөн качып кетиши, кылмыштуу буйрукту аткарган деген шек менен соттолуп жатышкан ортоңку жана кенже топтогу аскер кызматкерлеринин айласын кетирди. Сотто алардын бардыгы күнөөлөрүн мойундарына алышпай тургандыктарын жарыялашты. Антке менен ошол күнү аянтта уулу окко учкан Нурия Айдабосунова андай боло турган болсо айыпталып жатышкан аскер кызматкерлери соттун жүрүшүндө өздөрүнүн ак экендигин далилдеп берүүсүн талап кылды.
Булардын тике милдети сырткы душмандар менен жанагындай террористтер менен душмандар менен кармашуу. А митингге жөнөкөй чыккан адамдар да туулардын милдети эмес, кечке чейин ошо ак үйдүн үстүндө туруп, эртең мененки саат 9:00-дан 10:00 баштап кечки саат 7:00-ге чейин эмне кылып атышты ак үйдүн үстүндө куралдуу ГСНБ-лар, альфалар эмне кылып атышты? Возникает вопрос. Суроо пайда болуп атат да. Куралдары бар. Биз аткан эмеспиз дейт. Далилдешсин ошонусу. Күнөөлүү эмес экендигин бизге далилдешсин.
Курманбек Бакиевти кармоо мүмкүнчүлүгү бар экендигине карабастан өлкөдөн чыгарылышы, анын кылмышка шектүү уулдарынын, инилеринин жана башка ошондогу жогорку кызмат адамдарынын көздөн кайым болушу бийликтин беделине көлөкө түшүрдү. Ошондуктан айрым коомчулук өкүлдөрү мындай шартта өтүп жаткан сотту тарыхый деп атоого болбойт деп эсептешет. Жогорку кеңештин депутаты Турсунбай Бакир уулу оор мамлекеттик кылмышка шектүүлөрдү качырып жиберишкендиги үчүн азыркы бийлик жооп берүүгө тийиш экендигин белгиледи.
Бардык камап соттосо анда тарыхый процесс десе болот эле. Бүгүнкү күнү биз эмнеге учурап атабыз? Экс президент Бакиев жок Кыргызстанда, тескерисе бийлик самолетке отургузуп учурбөдү. Иниси Бирдуан Жаныш Бакиев ал да жок жооп берип атат. Үчүнчүдөн болсо Оксана Маливанная жана бир топ жогорку даражадагы жетекчилер бардык качып кетишти. Бул убактылуу бийликтин паракорлугу батканын билдирет. Себеби буларды соттон алдын үй абакка чыгарып качырып беришти. Эгерде сот процессинде тиги же бул адам жок болсо, качып кеткен болсо аны бийлик мойнуна алыш керек. Президент азыр күч органдары тейлеп турат. Президент баарын териштирип күнөөлүү адамдарды табыш керек.
Ошол эле учурда бир катар коомчулук өкүлдөрү 7 апрель окуясы кылдат иликтөөгө алынбай туруп, колго илинген майда чабактарды жоопко тартуу менен чектелип, жабырлануучуларды жоошутуу аракеттери болуп жаткандыгын байкашкан. Талдоочулар тергөө органдары 87 адам кандай шарттарда жана кимдер тарабынан окко учкандыгын ийне жибине чейин иликтөө жүргүзүшкөн жок деп эсептешет. Коомдук ишмер Мирослав Ниязов тергеп иликтөө иштеринин үстүртөн жүрүшү жана буга азыркы бийликтин жоопкерчиликсиз мамилеси өтө коркунучтуу өнөкөткө айлангандыгын кошумчалады.
Азыркы болуп аткан сот бул чийки бышпаган жакшы изилдөө жүргүзбөгөн учурда өткөрүшүп атат. Шоу катары өткөрүп алып, анан ошол утурумдук бийлик жоопкерчиликте качабыз деген ой менен жасалып атат. Бир дагы адам түздөн түз тиешеси бар 7 апрелге бары качып жүрүшөт. И качырганы дагы утурумдук бийлик барын качырып жибербеди. Мына бүгүнкү күнү дагы качып кутулуп кетип атышат. Саясатчылар жоопкерчиликтен качып аскердин кызматкерлерин бүт баарын жоопко тартып, булар күнөөлүү деп чыгышты. Тилекке каршы Кыргызстанда жоопкерчиликтен качкан системаны түзүп алдык да, мындай жол менен биз Кыргызстан бейпил турмушка жашоого бара албайбыз. Ошол өтө коркунучтуу болуп атат.
7 апрель окуясынан кийин Роза Отунбаева баштаган убактылуу өкмөт бул ишти эл аралык көз карандысыз иликтөөгө берүүнү убада кылган. Бирок белгисиз себептер менен ал убада жүзөгө ашкан эмес. Өлкөнүн ички мүмкүнчүлүктөрү жетишпегендиктен сырттан атайын адистешкен эксперттерди чакыруу демилгелери да көтөрүлгөн болчу. Ошол эле учурда мурдагы мамлекет башчысы Курманбек Бакиевдин, анын башкаруу чөйрөсүнүн жана ошол учурдагы күч түзүмдөрүнүн кабыл алган чечимдерин жана аракеттерин кылдат иликтөө талдоочулардын баамында көңүл сыртында кала берди. Укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова эл аралык эгемен иликтөө жүргүзүлгөндө гана көптөгөн күңүрт маселелердин башы ачылмак деп эсептейт.
6-7 апрелде эмне болгонун жана андан кийин кандай окуялар болгонун биз дагы түшүнө албай атабыз. Сөзсүз түрдө эгемендүү комиссиянын негизинде элге жарыя болуш керек болчу. Кандайча трагедия башталган, кандайча бул кландык системаны кетиришти. Жана өткөн мезгилде өкмөт саясий мындай бир чечкиндүүлүктү алып туруп өз мойнуна жана эгемендүү улуттук жана эл аралык комиссия жакшы иштеш керек болчу. Укук коргоо органдары кандай иштеди дегенди эч качан кыргыз жарандары эч албайт. Эл аралык экспорттор келип туруп аныктап бериш керек болчу. Апрелде эмне болгону? Бул азыр көмүскөдөгү окуя болуп атат.
Сотто айыпталуучулардын жактоочулары да тергөө иштериндеги өксүктөргө көңүл бурушту. Жактоочу Айтколов 7 апрелдеги окуянын башкы күбөлөрүнүн бири укук коргоочу Токтайым Үмөтәлиеванын маалыматтарына тергөө органдары баа беришпегендигин айтып, аны күбө катары сотко чакыртууну өтүндү. Мындай өтүнүч сотко төрагалык кылуучу тарабынан канааттандырылды. Токтайым Үмөтәлиева ак желек алып, ак үйгө кирген учурунда көргөн жагдайлар менен тергөөнүн окуяны жалпы сүрөттөшүнүн ортосунда айырмачылыктар бар экендигин айтты. Анын айтымында ак үйдү коргогон күч түзүмдөрүнүн арасында айрым чоочун кийимчен куралчандардын калгандыгы жана бийлик менен оппозиция өкүлдөрүнүн ортосунда сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгына карабастан, башка тараптардан ок атуулар күчөп тургандыгы сыяктуу табышмактуу жагдайлар орун алган. Токтайым Үмөтәлиева бул окуя боюнча айыпталып, сот жоопкерчилигинен катышкан Оксана Малеванова менен Каныбек Жороевден мына ошол табышмактардын жандырмагы табылмак деп эсептейт.
Азыр Жороев кесизде же жооп турат деп калышты. Бир маалда карасам Сариев мырза менен Исаулов мырза түшүп келаттыр. Алар түшүп келаткандан кийин Жороев келаткан экен, Жороев мен көрөр артка качты. Мен кыркылаштым, токтоп Каныбек сүйлөшөлүк деп. Мени тиги Токтайым болду, кеттик кетип баары чечилди, башка ок атылбайт деп сүйрөп алып кетип калышты да. Анан ошол маалда дагы ок атуулар башталды да, подряд ок атуулар кетти. Ошо эң көп каза болгондо биз кирип чыккандан кийин болду. Ошолордун баарын иликтештикте күнөө коюп аткан жок. Тиги каршы андай иликтөөлөр болгон жок.
7 апрель күнү форумдун алдына чогулушкан каршылык акциясын кууп таркатууга Альфанын жана мамлекеттик күзөт кызматынын Арстан тобунун курал жарактары менен барып тарттырып жиберишкендиги күмөн саноолорду жаратат. Мындай чагымчылдыкты ошондогу бийлик митингчилерге каршы колдонгусу келгенби, же анын ичиндеги айрым күчтөр ушундай жол менен кан төгүүгө кызыктар болушканбы? Бул суроого азырынча жооп табыла элек. Анткен менен айыпталуучулардын жактоочусу Рысбек Нагаев муну кан төгүүгө түрткү берген кадимки куралдуу көтөрүлүш катары сыпаттады.
Кандай тынчтык митинг, колдорунда автомат, пулемет, бүт баары болсо, атып атса, кандай тынчтык митинг болот бул? Айланайын, өзүңөр деле көрбөйсүңөр, жанагы телевизордон деле, газеттен деле, интернеттен деле көрүп атпайсыңарбы? Ошо деген тынчтык митинг болмокпу беле? Ушундай тынчтык митинг болсо анан белгилер жөнүн актырбайт эле да. Ошо маселе болот да. Бул тынчтык эмес, чистый вооруженный переворот да бул жерде. Тергөө деген бүт эле бир калыпты эле баягы биздин айыптоочуларга эле айыбын коюп эле ошол жерден отуруп албады. А берки площадьта жүргөн жанагы солдаттар өлгөн, аны вообще караганда жок.
Бирок ошол күнү өздөрүнүн нааразылыгын бийликке айтуу үчүн барышкан жабырлануучулар мындай мүнөздөмөлөр менен макул эмес. Алардын айтымында форумдун жанында тартылып алынган куралдарды ал жердеги аксакалдар балдардын колунан чогултушуп, коопсуз жерлерге алып барып бекитип калууга жетишишкен. Жабырлануучу Каримжан Стамов сотто берген көрсөтмөсүндө борбордук аянтты көздөй багыт алып бара жаткан элдин тобуна биринчи ок ак үй тараптан атылгандыгын ырастады.
Ок биринчи атылганда биздин машина райисполитен токтоду. Ошол учурда үстүндөгү 1-2 бала тоголонуп жыгылып кетти машинадан. Мен колумду көтөрүп турган колумда кызыл желек болчу. Ошо 5-2 секундда бутум атып чыкты. Бул элдин тынчтык митингдин желеги болчу. Көрсө мен атып чыкпайынча атып аткан экен. Элдин желекти сөз сүйлөшүүгө келишпей туруп атып чыкты.
Ошол эле учурда айрым талдоочулар форумдун алдынан басмырланып, катуу каршылыкка кабылып, оталып калган митингчилердин айрымдарында курал жарактардын болгондугун жокко чыгарышпайт. Канткен күндө да оппозиция менен тең ата сүйлөшүүдөн кескин баш тартып, алардын бир топ өкүлдөрүн камакка алган Бакиев режими каршылык акциясын басуу жана кырдаалды жөнгө салуу үчүн күч, зарыл учурда курал колдонуу ыкмасын тандап алгандыгы жашыруун эмес. Бирок ошондогу бийлик төбөлдөрүнүн ичинен качып кетүүгө кам урбай, кырдаалды жайгарууга салым кошкондору да болуптур. Ошол учурдагы президенттин кеңешчиси айыпкер Элмурза Сатыбалдиев 7 апрель күнү айрым оппозиция өкүлдөрү менен биргеликте кан төгүүнү токтотуп калууга жасаган аракети үчүн учурда соттолуп жаткандыгын белгиледи.
Мен башынан билдим эмне деген мага айып коюшкан. Мен аларга далилдеп отурганым жок. Бирок болгондой чындыгында элдин алдына чыкканмын мен жалгыз. Чындыгында айтсам буга барганмын. Чындыгында ошол күнү отурган оппозициячыл биздин бүгүнкү бийликте отургандардын суранып аларды алып келгенмин. Алардын ичинен Иса Омуркулов, Темир Сариев ок атууну токтоткондордун биринчилеринен болуп ошолор токтоткон.
Бул жерде оппозиция лидерлерин жапырт камакка алуу демилгеси жана форумдун алдына чогулгандарды кууп таркатууга куралчан топтун жиберилиши тескери натыйжа берген окуянын чечүүчү учурлары катары мүнөздөлүүдө. Соттук териштирүүлөрдө тергөөнүн айрым өксүктөрү толуктала турган болсо, кайгылуу окуяга алып келген жогорудагы эки чечимдин чыныгы ээлери ашкере болмок дешет талдоочулар. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү түз ободо укпай калдыңызбы?
Азаттыкты интернеттен каалаган учурда угасыз.
Азаттык чекиткейжи сайтында
акыркы кабарлар, интервью, макалалар
жана окуя болгон жерден тартылган сүрөт, видеолор.
Дарегибиз
Азаттык
чекиткейжи.
Азыр эми Кыргызстанга коңшулаш борбор Азия мамлекеттеринде өтүп бараткан жумада болгон маанилүү окуялардын айрымдарына токтолобуз. Алар жөнүндө сиздер Жаңыл Жусупжан даярдаган мына бул берүүдөн угасыздар.
Тажикистандын Кыргызстан менен чек аралаш аймагында кырдаал турукташа элек. Кошмо Штаттарында казак жетекчилерине миллиондогон пара берди деп айыпталып келген Америкалык ишмер Джеймс Гриффин эркиндик алды. Парижде көчмөндөр көргөзмөсү өтүп жатат. Алдыда ушулдонгон темаларга кайрылабыз. Алды менен аймактык соңку кабарлар. Дүйшөмбү калаасында Шанхай уюмунун өкмөт башчылары жыйын өткөрдү. Шанхай кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөрдүн саммитинин катышуучулары өз ара байланыштарды бекемдөөгө макулдашышты. Орусиянын өкмөт башчысы Владимир Путин экономикалык кызматташтыктын узак мезгилдүү долбоорун иштеп чыгууга чакырды.
Мы предлагаем разработать дорожную карту.
Биз алдыдагы 10 жылга соода жана экономикалык кызматташтыкты ишке ашыруунун реалдуу кадамдары тагайтылган биргелешкен аракеттер планын түзүүнү сунуш этебиз, деди ал. Жыйында негизинен Ооганстан антитерроризм, банки аткезчилиги өңдөнгөн маселелер менен катар уюмду каржылоо суроосу каралды. Өзбекстандын жасылык түрмөсүндө ачкачылык акциясы уланууда. Азаттыктан өзбек кызматы билдиргендей ачарчылык жарыялагандар диний экстремизм боюнча айыпталып кесилгендер. Алардын аялдары жана энелери түрмө шартына жана түрмө кызматкерлеринин зомбулугуна нааразы болгон айыпкерлер октябрдын аягынан бери ачкачылык кармап жатышкандыгын билдиришти. Ташкенттик Клара Алимова 31 жаштагы уулу Миркарим Саяткаримов менен 20 ноябрда көрүшкөн. Уулу ага ачарчылыктын башталышына бир нече айыпкердин катуу уруп сабалышы себеп болгондугун билдирген. Өтө оор жана катаң шарты үчүн Каракалпакстандын чөлүндө жайгашкан жасылык түрмөсү барса келбес жер деген атка конгон. Бийликтер ал жакка адаттан диний экстремизм жана терроризм айыбы менен кесилген адамдарды жиберет. Мында 500 чакты айыпкер болсо, алардын жарымы диний экстремисттик топко мүчө деген айып менен кесилгендер. Тажик бийликтери Раш төрөнүндө дагы 2 куралчан өлтүрүлгөнүн бышыктады. Бийликтер 2 айдан берки исламдык согушкерлерди бутага алган операциянын жүрүшүндө 2 киши 14 ноябрда өлтүрүлгөнүн, бирок азыр гана бул кабарды тастыктоо мүмкүн болгондугун маалымдады. Тажикистандын ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Жалолидин Садридиновдун ушул шейшембиде билдиришинче, өлтүрүлгөндөрдүн бири тыюу салынган Өзбекстандын исламдык кыймылынын мүчөсү, Дүйшөмбү калаасынын тургуну, 2006 жылы эле камакка алууга буйрук чыгарылган 45 жаштагы Додарбек Каримов болгон. Экинчиси Таджикистандын түндүгүндө жашаган 28 жаштагы Машрап Убайдуллаев. Кыргызстан менен чек аралаш Раш төрөнүндөгү антитеррордук операция сентябрдын ортосунда башталган. Андан бери коопсуздук кызматтарынын аз дегенде 60 мүчөсү окко ушту. Иран 100 ашык тажик диний студентин мекенине кайтарды. Тажикистандын тышкы иштер министрлиги билдиргендей, кайтып келген талептердин басымдуу көпчүлүгү Иранда уруксатсыз окуп жатышкандар. Мамлекеттин бул маселени жөнгө салууга укугу бар, деп билдирди министрдиктин маалымат катчысы Давлат Назаралиев. Раштагы антитеррордук операцияга байланыштуу тажик өкмөтү мусулман өлкөлөргө кайрылып, ал жактарда мыйзамсыз окуп жаткан студенттерди аныктоого жардам сураган. Буга чейин Египет Алясхар университетинде окуган 100 ашык тажик студентин кетирген. Тажик бийликтери Алясхарда окуп жаткан 1000 чукул тажик жарандарынын 38 гана атайын уруксаты бар, деп айтууда. Өзбек спортчусу азиялык оюндарда допинг тестинен өтпөй калды. Азиянын олимпиялык кеңеши билдиргендей, 23 жаштагы балбан Жахонгир Муминов тыюу салынган күчтөндүрүүчү метил хексаниамин деген кошулманы пайдалангандыгы аныкталып, оюндан чыгарылды. Муминов эч кандай байгелүү орун алган эмес. Өткөн жума күнү да өзбекстандык дзюдоист Шохир Муминов ошол эле затты колдонгондугу үчүн күмүш медалынан ажыраган. Уюштуруучулар эки Муминов бир тууган эмес экендигин билдиришти. Кытайдын Гунжао шаарында 12 ноябрда башталган азиялык оюндар 27-синде аяктоодо. Германиялык ишкана Түркмөнстандын Каспий жээгинде газ кенин бургулай баштады. Долбоордун биринчи баскычында RVE компаниясы Каспий деңизиндеги Түркменстанга караштуу газ кендерин өндүрүү тууралуу келишимге кол койгон саналуу батыштык компаниялардын бири. Бул иш кана ошондой эле Европа биримдиги колдогон Набуко газ ташуу долбооруна кирген 6 акция кармоочунун бири. Алматыда жаңы төрөлгөн ымыркайды уурдап качышкан деген шектенүү менен бир аял камакка алынды. Шаардагы номер 1 төрөтканадан уурдалган Ратмир деген ымыркай 3 күндөн кийин табылды. 17-ноябрда уулду болгон Светлана Шашкова уктап жатканда баласын алдырып жиберген. Шашкованын таанышы Анна Шахворостова азаттыкка билдиргендей, бала энесине ушул шейшемби күнү кайтарылды. Бул күнү Казакстандын ички иштер министрлиги баланын уурдалышы боюнча 25 жаштагы аял камакка алынганын, ага киши уурдоо боюнча айып тагылганын маалымдады. Министрликке ылайык, аял баланы төрөтканадан дарыгердин ак халатын кийип келип уурдап кеткен. Борбор Азия апта ичинде программасын улантабыз. Студияда бул мен Жаңыл Жусупжан. Кошмо Штаттары казак кейт кылмыш ишинин башкы айыпталуучусун түрмөдөн бошотту. Казакстандын бийлик өкүлдөрүнө 10 миллиондогон доллар пара берген деп айыпталган америкалык ишкер Джеймс Гриффин эркиндикке чыкты. АКШнын Нью-Йорктогу райондук соту Уильям Полей 26-ноябрда Гиффинди алсалык төлөбөй койгондугу үчүн буга чейин эле өтөп койгон түрмө мөөнөтүнө кести. Өз сөзүндө сот Гиффин кансыз согуштун мезгилинде миңдеген советтик жөөттөргө Америкага көчүп келүүгө жардам бергенин, ошондой эле АКШ менен советтик өкмөттүн ортосундагы жашыруун сүйлөшүүлөрдө чечүүчү роль ойногондугу тууралуу тымызын документтерди көргөндүгүн билдирди. Бир нече жылдардан берки сотко такай катышып келген Foreign Policy журналынын журналисти Стив Левинс азаттыктын казак кызматына буларды билдирди. Жети жыл мурда бул тууралуу жарыяланганда прокурорлор да, башкалар да Гиффиндин күнөөсүн далилдөө жеңил болот деп айтышкан. Кийин ага кошумча салык боюнча айыптар тагылды. Бирок прокурорлор 65 пункттан турган айыптоолорду далилдей албай тургандыгын да түшүнүшкөн, деди ал. Ал эми көз карандысыз баяндамачы Александр Народецкийдин пикиринде
обвинение и не снято,
айыптоо алынып салынгандай көрүнгөнү менен иш жүзүндө жазалоо алынып салынды. Сот жараяннын создугуп келгендиги коргоонун чеберчилигин көрсөтөт. Бул да болсо казакстандык коргоочулардын чеберчилигин далилдеди, деди ал. Джеймс Гиффин 2003 жылы Казакстанда мунай газ өндүрүүнү каалаган америкалык компанияларга байланыштуу казак бийликтерине 80 миллион доллар пара берген деген кине менен камакка алынган эле. Америкалык прокурорлор Гиффинге каршы эң оор айыптоолорду ушул жылдын башында алып салган. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар, Борбор Азия апта ичинде программасын Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып баруудамын. Тажик бийликтери 2 айдан бери Раш төрөнүндөгү ислам козголоңчуларынын сары изине чөп салып жок кыла албай койду. Тоолуу аймак менен байланыш азыр 2 айдан бери жок. Аскери операция тууралуу өкмөт эч кандай маалымат бербейт. Бул шартта эл ичинде ар кандай күбүр шыбыр кеп көп болууда. Амирбек Азам уулу билдирет.
Сентябрдын 19-нда Рашта аскери кирбен буктурмага кабылгандан кийин тажик аскерлери өрөөндө ислам согушчандарына каршы операция баштаган. Расмий булактар Рашта кырдаал аскерлердин көзөмөлү астында экенин айткандан башка маалымат бербейт. Бирок бийлик октябрда милициянын Исфара районундагы рейди Өзбекстан ислам кыймылы менен байланыштагы террорчуларга каршы өткөрүлгөнүн шыр маалымдаган. 3-сентябрда Ходжент шаарында жанкечти жасаган бомба чабуулун да бийлик жанагы кыймылга жүктөгөн. Ошентип расмий дүйшөмбү ислам согушчандарынын коркунучун айтып, батыштын этеге тээк гум жардамын жана саясий колдоосун алууда. Анткен менен Раш өрөөнү менен байланыш жок. Анын жүйүсүн ички иштер министрлигинин өкүлү Махмудулло Асадулло Заде азаттыктын кабарчыларына аймакта террористтер менен кылмыш топторун жок кылуу боюнча операция жүрүүдө. Ошон үчүн ал жак менен байланыш убактылуу токтотулган, деп түшүндүргөн. Уруштун жүрүшүндө 20 согушчан жок кылынган жана 30дан ашуун согушчан туткунга алынган. Асадулло Задайнын сөзүнчө, алардын көбү террорчулардын Ауганстандагы жана Пакистандагы базаларында машыгып келгендер. Түрдүү эсептөөлөргө караганда 19-сентябрдагы кандуу блоонду кошкондо бүгүнгө чейин Рашта кеминде 65 аскер окко учкан. бийлик болсо Раштагы куугалаң үчүн жоопкерчиликти тажик оппозициясынын мурдагы командирлери Абдулла Рахимов же Молдо Абдулло менен Алаудин Давлатовко же Ака Али Бердакиге жүктөп келет. Молдо Абдулло өлкөдөгү 5 жылдык жарандык согушка чекит койгон 1997 жылкы тынчтык келишимин таануудан баш тарткан. Аны ооган талиптери менен Ал-Кайдага кошулду деген кеп сөздөр да бар. Бийликтин мындай сөзүнө көпчүлүк эл ишенбейт. Мурдакы вице-премьер Кожо Акбар Туражанзаде бийликке Рашка аскер киргизүү үчүн Молдо Абдулло шылтоогана болду дейт. Аймактан келген адамдар Молдо Абдуллону дээги бир тирүү жан көрбөгөнүн айтышат. Молдо Абдулло Бин Ладен кейпи албарстуу болуп калганы талашсыз. Ырас былтыр коопсуздук күчтөрү Раш өрөөнүндө өткөргөн операция маалында оппозициянын беделдүү өкүлү Мирзо Зияев табышмактуу жагдайда өлтүрүлгөн. Бийлик ошондо да Зияевди Молдо Абдуллонун тарапкерлери тындым кылды деп чыга келген. А Молдо өзү эч качан расмий билдирүү жасаган эмес жана бир да кабарчыга интервью бербеген. Айрым дүйшөмбүлүктөр Раштык согушчандар президент Рахмондун бийлигине олуттуу коркунуч жаратпайт деген ишенимде. Ушундай эле пикирин АКШнын элчиси Кен Гросс да азаттыктын кабарчыларына айткан.
It's not like these are armed fighters who were next step is to move.
Ал жердеги куралдуу согушчандардын дүйшөмбүнү көздөй жылаары же өкмөткө чар тараптан кол салчуудай түрү жок. Сиялар Раш өрөөнүн кайсы бөлүгүндө жайгашканын биз аныктай алабыз, дейт дипломат. Баса тажик өкмөтү Кен Гросско аймакта операция жүрүлдү деп Рашка баруусуна уруксат берген эмес.
Амирбек Азам уулу болду. Сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Микрофондо бул мен Жаңыл Жусупжан. Парижде Борбор Азиялык көчмөндөр тууралуу көрсөтмө ачылды. Гимет Азия көркөм өнөр музейиндеги көрсөтмө Казакстан, адам, айванаттар жана талаа маданияты деп аталат. Чакан көрсөтмө президент Назарбаевдин Франция сапары алдында чукул уюштурулуп, азганактай экспонаттардан куралган. Анын ичинде Сыккөлдүн бойунан табылган Нестор христиандарынын эн белгиси чегилген кара таш, Алматынын аймагынан казылып алынган алтын бугулар, төрт кулагында темирден куюлган тоо текесинин башы тагылган казан жана башка экспонаттар коюлган. Көргөзмөнүн куратору Катрин Рей азаттыкка убакыттын тартыштыгы бул көргөзмөнү ойдогудай уюштурууга мүмкүндүк бербегендигин бышыктады. Эгер 2-3 жыл мурда айтылса, мисалы бизде 3 жыл убакыт болсо музейде чоң көрсөтмө уюштурмакпыз, бирок биз казак президенти келет деп шашылып музейде орунда табылбай калды, деди ал. Гимет музейинин туруктуу көрсөтмөсүндө Борбор Азия боюнча экспонаттар жокко эсе. Буга бир чети аймактын 20-чы кылымдын басымдуу бөлүгүндө чек аралары жабык болгондугу себеп болсо, экинчи жагынан Борбор Азия Орусиянын таасириндеги аймак деп саналгандыктан музейлерде адатта же Азияга же Европага кирбей калат. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын уктуңуздар.
Кадырман угармандар, ыңгай суроолор теле көрсөтүүсүндө бул ирет ушул күндөрү Бишкекте өтүп жаткан апрель окуясы боюнча сот ишинин уюштурулушу, анын жүрүшү тууралуу маселе козголду. Эмесе ыңгай суроолордун мүналгы версиясына ортоктош болуңуздар. Микрофондо теле көрсөтүүнүн алып баруучусу Аида Касымалиева.
Саламатсыздарбы, сиздер ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Анын алып баруучусу мен Аида Касымалиева. Бүгүн талкуулай турган темабыз бул 7-апрель боюнча, 7-апрелдеги окуялар боюнча сот иши. Бүгүнкү студиядагы коноктор менен тааныштырып өтсөм, бул Осунбек Жамансариев, Мекен Шейиттери кыймылынын төрагасынын милдетин аткаруучусу, саламатсызбы, жана Айкөл эл партиясынын лидери Эдил Байсалов. Эдил мырза, сизге биринчи суроо, айтсаңыз, кечеки акыркы жаңылыктардан баштасак, Оксана Маливанная, Жороев жана Турсункуловтор белгисиз себептер менен келбей калды сотко жана алар каякта экени белгисиз да. Ушул окуя кандайча таасир этет?
Бийликти эл катуу эле сындап келдик деле, ушул Бакиевтерди качырып кеттиңер, Үсөнов Сталиновду качырып кеттиңер. Эми алардын баягылай мында качып кетти 7 апрелде байкабай калдык, биз элди сактап куткарып жүрдүк элек деген бир эмеси бар эле. Анан Жаныш Бакиев качып кетти. Эми мына Дамашты эреске чыгарып койдуңар, эмне үчүн мынча эле аларды аяйсыңар деп аткан кишилер качып кетип аткандан кийин албетте бул жана улуттук коопсуздук жалпы бийлик үчүн вообще эле мындай жоопкерсиздик болуп атат да.
Сиз кандай баалап жатасыз алардын качышын?
Сот бийлиги толук мүмкүнчүлүк түзүп беришти да. Эртең каалайсыңбы качып кете бергиле? Каалабасаң отур. А сот айтат, жок, өзгөртпөйсүңөрбү ушул башкаруу чарасын, алдын ала качып кетпесин соттон. Өкүм чыкса ушул аткарылсын деп биз айтып атабыз. Биз айтсак айтат, жок эми ал башкаруу чарасын өзгөрткөнгө негиз жок дейт. А кандай негиз керек башка?
Эдил мырза, айтсаңыз 2008 жылы сиз Швецияга башпанек сурап жатканда сиз айттыңыз эле Германиянын Кыргызстандагы элчилиги жардам берди депчи. Азырда сөздөр жүрүп атат да, дипломаттык кызматтардагы адамдар аларды алып чыгып кетти депчи. Ушул канчалык негиздүү?
Салыштырууга болбойт бул суроону, анткени биз деген кан төккөн эмеспиз. Бирок кеп мындай болуп атат да, эми мындай суроо болуп калды. Башпанек береби, бербейби? Жанагы эле Курманбек, Максим, Жаныш, калган желдеттери ошол жерде башпанек издеген. А бирок мурда батыш өлкөлөрү, Европа аларга мындай караса, мына силер бир күнөңөр бар экен, барып кишине бир жооп бербейсиңерби деп бир күмөн санап турса, тилекке каршы биздин улуттук трагедиябыз ошондо да болуп атат. Ошол соттун жүргүзүлүшү, сот болушу керек эле.
Албетте
сот болушу керек. Албетте 87 канча деген биздин чыкырайган, кырчаган бир жигиттерибиз кайтыш болуп атса, бул үчүн жооп бериш керек. Алардын арасында биздин туугандарыбыз, досторубуз, жалпы кыргыздын уулдары, жигиттери.
Сизге формасы жакпайт айтат, э?
Албетте, ошол соттун уюштурулушу жанагындай бир дворец спортага шоу кылганы. Анан жанагыл жерде мындай бир жазуулар, анан бул жер, анан жанагындай бир шум болуп скандал кылганы, анан ошол жерге обвинительный уклон деп коет. Сталиндин жанагындай театрлаштырылган бир сот процесстери, показательный процесстер болгондо, ошондой болуп байкаган адамдарга даже биздин көзүбүзгө жаман көрүнүп атса, эми биз ошол кан төг жанагындай ичип жуткан ошол акыйкаттыкты издеп аткан, талап кылган бизге жаман көрүнүп атса, албетте батышка жанагы эле биздин тегеректеги кошуналарыбызга, коңшу өлкөлөргө ошондой эле көрүнөт. Албетте жанагы эле адамдарга эмне үчүн качып кетти жана үчөө, эмне үчүн дагы калгандарды качып кетиши мүмкүн? Анткени башпанек изделчү, берилчү себептер пайда болду.
Осунбек мырза, ушул жерден сиздер аларга аябагандай сонун өбөлгө түзүп койдуңуздар да, ошол күндөгү видеону караса, кыйкырыктар, биз сиздерди өрттөйбүз, өлтүрөбүз дегенчи.
Бул мындай да,
алар мурун качкан жок, кийин да качкан жок. Ушул сөздөрдөн кийин качышты да.
Башында тергөө иштеринде жүргөндө алар соттор менен, тергөөлөр менен, өзгөчө соттор менен сүйлөшүлүп, башкаруу чаралары үй түрмө болгон. Бизге сот болгонго чейин алар качып кеткенге деле негиз жок болчу. Анткени себеби башкаруу чарасы тандалган. Анан алар ыңгайлуу шартты күтүп отурушкан демек.
Эми ал жөнүндө ыңгайлуу шартты түзүп бердиңиздер да?
Жок, аны айтып берелик. Биз эч кандай шарт түзүп бердик деп айта албайбыз. Эгерде ошо шарт түзүп берет экен булар дей турган болсо, алардын башкаруу чарасын камап туруп, ошо качканга шарт түзбөш керек болчу. Ошо качканга шарт түзүлдү. Анан жана шоу деген боюнча ушу тегерегинде Токтай Мөмүтәлиева, анан мына Эдил мырза да ушул сөздү көп айтылат.
Шоу көп айтылат.
Эң көп айтылат да.
Бул сот жараяны эмес эле, эки күчтүн тирешүүсү.
Ооба, жооп берсеңер да ушугачы мисалы. Кылмыш процессуалдык кодексинде так даана көрсөтүлгөн да, сот отуруму качан болот? Болгондо ал жерде сот туруш керек, жабырлануучу болуш керек, анан соттолуучулар болуш керек, алардын жактоочулары болуш керек да. Ошону өкмөт, сот органдары камсыз кылып бериш керек. Эми сиз айтып атасыз бул шоо деп. Анда мисалы 300, 400, 500 кишини биз сиздердин оюңар боюнча биз аларды каяка алып барып отургузуз?
Агай, мен сизден
бул бир
мындай сизден азыраак мындай мен деле ошону талап кылып турам. Акыйкаттык ким ок атса, алар албетте жооп бериш керек.
Баардыгы
бирок бул жерде мындай эле болуш керек болчу. Мындай да конституцияда да, мыйзамда да, эл аралык укуктук бир нормаларда чрезвычайный соттор түзүлбөшү керек. Баягыдан билесиздер, 30 жылдары тройка кылып туруп эле
баардыгы
жакты эмес.
Өзү керек топтололукчу биздин эле сотко.
Өзүнчө эле ошол да
жанагындай
военный сот болот.
Ошол эле
ошолордун эле кандай бир зданиясында болсо, Ошондой эле залда
канча кишилик болуш керек ал?
Караңыз. Керек болсо улуттук телеканалдан прямой эфир менен канча күн уланса баардыгыбыз ошону көрөлүк. Жанагында 100-200 киши эмес. Мына биз көрдүк. Мына дворец спорта толдубу? Толгон жок. Значит, жанагы аргумент
ошо
дворец спортага өтпөсөк эл баттарылат.
Өтсө,
жок, түр-түр, башка сот процесстери өтүчү нормальный бир зданияларыбыз бар. Ошол жерге телекамераларды коёлуп, тынч өткөзөт.
Сиз айтып аткансыз, ошол шоу ал мындай да, мынакей отургузуп коюп туруп, телевизорго берип, анан тиги жанагы мыйзамдын талаптарын бузуп, анан жазалма түрдө жанагындай кылып туруп телевизор ал жерге деген
публичный процесс, публичный процесс. Ооба, ачык болуш керек, айкын өтүш керек, баардыгыбыз көрүшүбүз керек. Жанагындай далилди, жанагындай күнөө
доомат. Сиз өзүңүзгө карама-каршы келген жоксузбу? Сиз жана ачык, адамдар көп, анан бийликтин дагы бир аргументти же уюштуруучулардын башка биз эчтеке тапкан жокпуз, башка имарат тапкан жокпуз деп атышпайбы?
Жок, бул формада. Формасы боюнча. Анан эгер телевизионный процесс кылса,
түз эфирден көрсө,
түз эфирден
ал кандай кесепеттерге алып келмек?
Ошол спортта мындай билесиз да, дворец спортанын өзүнүн аурасы бар. Дворец спортада концерт болобу, кикбоксинг болобу, жанагындай бокстор өтөбү, ошол жерде кыйкырып, жанагындай караңгы болгондой болуп турат да. Бир дагы эме жок. Анан баардык обвинительный уклон менен кетип атканы мен адвокаттарга кошулам.
Мындай эле таза сиз ошону мындай берчемдүү ойлоп айтпай атасыз. Биз айтып атпай элекпи? Сот органдардагы биз дагы айтып атабыз. Силер айтып аткан ошол шоуда эгерде жөн эле телевизордон көрсөтүп туруп анан эл көрүш керек депчи, бул жабык сот, ачык сот деген бул эмне? Жанакыл келип туруп ачык сот ар бир граждан ишке катышпаган эле тиешеси жок кишилер
сиз өзүңүз айтсаңыз
келип туруп көрсө болот. Буга
формасы анда кеп формасында эмес экен, кеп жанагындай жайда эмес экен.
Сиз мынтип айтып атасыз да,
кеп анда сиздерде экен да,
жок, сиз мынтип айтып атасыз, түшүндүм. Сиз мынтип айтып атасыз, азыр айтып берейинчи. Сиз мынтип сиздин оюңуз боюнча мынакей экөөбүз соттошуп атабыз, мынакей сот отурат, бул жакта отурат да. Сиз айтып атасыз, сиз соттолуучу болуңуз, эми мындай айталык да, мен жабырланчумун. Сиз айтып атасыз, жок, бул Жаман Сайыровду чыгарып эле коюп, сиз өкүңөр эле сот өкүңөр телевизор менен соттошушуң керек. Андай болбой. Кылмыш иш боюнча 306 ок жеген адам аларга шоу катары көрүнгөн жок. Колунан, бутунан, башынан жеген октор алар силерге карап шоу деген жок. Алар болсо ошол жерде акыйкат издеп кое туруңуз. Анан берки жанагы жоготкондор туруп атпайбы? Ошолор ойлонуп атышат. Жанагы эгер сот отуруму болуп өкүм чыга турган болсо бизге жол ачылат. Жана Бакиевтерди экстрадиция кылганга бул бир дейт. Экинчисин бул жерден тиги силер эме жанакы НПОлор менен чогултуп айтып атасыңар, бул шоу анан обвинительный уклон менен кетти. Обвинительный уклон эмес, азыр подготовительный чай сарам күттү. А силер уже мына көрдүңөр, то есть уже
анда кеп мындай экен,
преднамеренный иштер жүрүп атат.
Кеп анда сиздердин жанагы кээ бир ошол бирде 10 чакты бир адамдын тартипсиздигинде болуп атат анда, туурабы? Сиздердин анда маданиятсыздыгыңарда болуп атат.
Усманбек мырза, ушул теманы улансак да, себеби дегенде бул сот аябай эмоционалдуу өтүп жатат, эки ача пикирди жаратып жатат да, чындап элечи. Негизги себеп жанагы кыйкырыктар, толеранттуулуктун жоктугу да. Албетте ызага алдыралат, менин жакыным жоголсо деле аябай жаман болмокмун да. Бирок эмне үчүн сиздер алдын ала иштерди жүргүздүңүздөрбү? Ошондой болбош керек. Сот деген сот да, эмоция жок болуш керек, чечимди күтүш керек.
Биз эме эмес да, биз мындай да, күйгөн адамдар көп да. Шамбетов Марат деген жигиттин жалгыз баласын жоготкон, анан бул толеранттуу болуп анан алар жерден мен мындай көрүнөйүн деген жок. Алар жанагы айтылган сөздөргө кызыры кайнагандан, ачуулары келгенден анан кыйкырып чыгып атышат. Кыйкырып эмнеге чыгып атат? Алар айтып атат, жана 9 бала ок алып туруп, калгандары мындай болуптур дейт. Анан ошол жерден отуруп алып туруп мынакей Эдил Байсалов мырза окшогондой жана шоу деген сөздү айтып атат. Ай, ал жерде бизде шоого отурган жокпуз, биз ал жерден сот өтсүн.
Усманбек мырза, айтсаңыз, сиз өзүңүз жакындарыңызды жоготтуңузбу 7 апрелде?
Жаман Сариев Мирлан деген 25 жаштагы иним жок болду да, агам баласы.
Биздин да инибиз. Бул биздин баардыгыбыздын бир тууганыбыз, понимаете?
Жок, мына жалпы жакшы сөз айтып коюп анан кайра мындай шоодо айтканыңызчы, мен сизди сыйлайм, бирок эми ал болбойт да.
Зыян келтирип атат агай. Биз баардыгыбыз, биз
вот бизге шоу керек,
по одной стороне фронта болуп атабыз да. Мен түшүндүрүп берип атам.
Жок, шоу керек бизге.
Жанагындай сыртта турган чет өлкөлүктөр, биздин достор болобу, душмандар болобу, ушул соттон кийин, башталышынан кийин кандай башталды?
Жапайчылык деген сөз.
Жапайчылык. Анан ай, буларга өткөзүп берсек, булар таландык алат. Булар акыйкаттык мыйзам менен өткөзбөйт.
Эмнени өткөзбөйт? Эмнени өткөзбөйт?
Мисалы жанагы эле Максимди кайра беришсе, жанагы эле Марат Курманбек Жанышларды кайра берсе, булар вообще буларга мыйзам менен эмеспи? Жанагындай эле таландыга алып туруп эле, жанагындай эле толпа менен растерзать этип салат деген болуп атат да. Ошондон коркунуч да. Мен ошон үчүн ичим күйүп атат. Мен ошон үчүн ичим күйүп атат.
Жок, эгер ичиңиздер күйсөчү, анда мындай да, бул жерден баягы бир пиар кылбай, бул шоу экен, бул мындай деп талкууга албайчы. Тескерисинче мисалы мындай деп айтса да, Мисалы бир формалдуу түрдө эле өтүнүчтөр кирип атат да. Ошолорду алып, бардык шарттарды, бир жолдорду издеп атышат. Ушул иш узасын депчи. Мисалы аксы окуясы болбоду. Ошондогу ушинтип башталган. Башындачы. Анан
Узаров аягына чыкпай калат.
Анан токтоюмга окшогон айымдар чыккан. Анан башташкан мынтипчи. Шоу деген сиз айтып атпайсызбы? Ушундай сөздөрдү ар кандай илип туруп, анан элдин биздин биз жабырланчу болуп атпайбызбы? Биздин шайыбызды алып, актуалдуулугун жоготуп, улам эскертип, тазатып, анан бир ай, эки ай, анан ушинтип келип туруп, ал жыл кайланып кетип, эң аягында жана аткан балдардан эч кимиси жаза албаган үчүн условно 2 жыл кара жумуш алгандар болгон. Анан
мен аксы окуялар боюнча сотту сиз мага түшүндүрүп
берсеңиз. Анда чет мамлекеттеричи, чет мамлекеттери, андай айткан эмес. Алар көрдүңөрбү? Булар
жок, туруп
турасыз. Ыңгайлуу келгенде чет мамлекеттер эмне деп ойлойт?
Туруп турасыздар.
Бизге ойлогонун кереги жок. Бизге
аксы сотун мага эсеп берип, ошол жерде мен коомдук жактоочу болчумун. Аны мен жакшы билемин. Бул жерде эмне үчүн чет өлкө болуп атат? Анткени ошол жерде жана ал буйрук берген ошонун башында турган жанагы үй бүлө мүчөлөрү, жанагындай үстүнө суд алинов сөрөйлөр, ошолор баардыгы четте жүрөт. Экстрадиция боюнча аларды биз эми документтерди жөнөтүп, бизге жөнөткүлө биз соттойлук, жанагы жазасын берелик дегенге мен эл аралык нормаларды билген катары, киши катары айтып атам, ошонун үчүн ичим күйүп атат.
Урматтуу көрөрмандар, биз бир аз тыныгуу жасап алсак, биздин студияда Осунбек Жамансариев жана Эдил Байсалтар отурушат. Биз бир аздан соң кайрадан сиздер менен жолугабыз.
Урматтуу кармандар, эсиңиздерге сала кетейин. Ыңгайсыз суроолор телекөрсөтүүсүнүн үн алгы версиясынын экинчи бөлүгүн саат 9:00 берүүбүздөн угасыздар. Урматтуу угармандар, Азаттыктын жума сайын обого чыгуучу эл үнү берүүсүнө келген Мекен Туу партиясынын тарапкерлери партия лидери Урмат Барктабасовду абактан бошотуу өтүнүчү менен өлкө президентине кайрылышты. Ошондой эле Баткен облусундагы Лейлек райондук ооруканасынын башкы дарыгерине нааразы болгондордун пикири, аларга башкы дарыгердин жообун да угасыздар. Бир үнү кабарчыбыз Аманбек Тилденбай обого даярдады.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, назарыңыздарда эл үнү программасы. Бишкектеги Азаттыктын студиясына Мекен Туу партиясынын лидери Урмат Барктабасовдун тарапкерлери келип, аны коопсуздук кызматынын убактылуу жайынан бошотуу талабы менен президент Роза Отунбаевага кайрылышып, эл үнү программасы аркылуу уктуруу коюуларын өтүнүштү.
Мен Нурсултан Жаманкулов, кыргыз элим жана кыргыз элинин президенти Роза Исаковна Отунбаева кайрылуу иретинде айтайын деген эки ооз кебим мындай. Урмат Барктабасов, кыргыз элим, кыргыз мамлекетим деп, ушун келечеги үчүн деп жакшы асыл ой тилек менен ишке чыктык эле. Ал чыккан устун жөнүндө биз ал жерде курултайдын кыскача гана эл менен кеңешип иш кылалычы деп ушу шайлоо болот. Бекер канча деген акча, орустар айткандай, на ветер кетпесин деп, анысын жыйынтыгы элге болчун деген асыл тилек ой менен кеттик эле. Бизди туура түшүнбөй коюшту. Азыркы учурда Урмат Барктабасов СИЗОдо жатат. Мына уже 4 айдан өттү, 5 айга кетти, эч кандай күнөөсү жок, укугу тебеленип жатат. Эмне үчүн мындай болуш керек? Чыгыш керек эле деп биз сураныш кылабыз. Киши өлтүргөн адамдар чыгып жүрүшөт. Бул эмне үчүн деп элдин баары талап кылып атат.
Мен Асымбекова Кулпунай Жалал-Абадтан келдим да. Биз эле ошо деги Мекен Тууда партиясында болдук. Курултайга келип ушу биз деген ойлогонбуз баары жакшы болот деп баарыбыз эле пригласительный билет алганбыз, биз укканбыз, тиги Роза Отунбаевага деле берди деп. Эмне үчүн бизди ушундай кылып ит менен кууп, тиги солдаттар менен таш ыргытып, сабатып ушунчалык жаман кыйнаганына мен ушунчалык ушул өкмөткө аябай жаман эметип калдым да. Мындай болот деп биздин оюбузда вообще башкача болчу. Эмне үчүн ушу жөндөн жок эле ушу баланы кармап атканын деле таң калам. Биякта деле адам өлтүргөн кишилер деле өзүңөр деле көрүп атасыңар, тиги альфа деп ушуну айтып атканынан угуп атсаңар керек. Алар деле канча кишини өлтүргөн, канча кишини эметке спокойно свободада да жүрөт да, бош жүрүшөт. Качканы мына азыр жакында дагы качырып ийишти. Түнүчүбүз деген ушу баланы деген бекер кармап атат, ошону чыгарып беришсе болмок бизге.
Мен Курманбек Сыкөл районунан келменем. Мына 5 августтан бери Урмат Бартабасовдун камакка алынып, өз укуктарынын баары тебеленип, жөн жеринен, ак жеринен камакка алынып жатышы бизди да түшөлдүрүп атат. Ошондуктан биз өткөн мезгилдин президенти Роза Исаковнадан өтүнөт элек ушу Урмат Бартабасовду ушул кыйын кезеңде өз элине өзү жазгандай кызмат кылып берсе депчи. Мындан дагы көп кылмыш кылган адамдар деле чыгып бош жүрүп атышат. Анан ушул убакытка чейин ушу Урмат Бартабасовдун дагы эле ушу СИЗОдо жаткандыгы бизди түшөлдүрүүдө. Биз ушуга нааразы иретинде кайрылып атабыз.
Мен Ош областынан келдим. Менин атым Айжамал. Урмат Бартабасовду ушинтип азыр СИЗОдо кармап турганы бул туура эмес деп ойлойбуз. Ошону бекер жаткызбай, ушу элине кызмат кылсын деп чыгарып берүүсүн биз Кыргызстандын президенти Роза Отунбаевага кайрылмакчыбыз. Биздин балабызды чыгарып, элге кызматын көрүп, ошол экинин результатын укса дейбиз.
Мен Рустам деген ушу Талас жергесинен келдим эле. Ушул биздин келип жаткан сөз азыркы убакта ошол мамлекетибиздин президенти Роза эжебизге как журт энеси, журт эжеси катары, эне катары кайрылып кетерлик да. Эмне үчүн ушулай Урматбек Бартабасовдун ушундай жигер чыгаган кыргыздын уулу сыртта жана бияктарда, тияк бияктарда иштеп өзүн көргөзүп келген ыкмакты ишкер баланы камактан бошотуп, СИЗОдон чыгарып, элдин керегине жарай турган жигитибизди ушул чыгарып берсе деген талапты коюп атабыз да. Ушул биздин ойлогонубузду силер аркылуу жеткирип коелу деп биз элге ушул кайрылып кетер элем да.
Менин атым Бакай, Бишкек шаарынын жаштарынын атынан. Мен ушу мекендештериме, жетекчилерге, Роза Исаковнага, мына администрациянын жетекчиси Эмилбек Каттагаевга ушу айтайын деген мынау ушундай кыйын мамлекетибиздин башында кандай кыйынчылык күндөр өттү, ошонун баарына элибиз барыш көрүп турат. Эми ушунун аягы жакшы менен бүтсү десек, ушу элди ынтымакка алып келип, силер ушундай азыр бийлик колуңарда турат, мына Урмат Байкенда маселесин калыстык менен чечип берсеңер, сот тиги бул баары эле үстү жакты карап турат, анын баарыбызга эле белгилүү. Сиздерден сураныч, урматтуу жетекчилер, ушул Урмат Бартабасовду бошотуп берсеңиздер, жана баш коргоо чарасын өзгөртүп чыгарып берсеңер, бул бала дагы колунан иш келет, элине иштеп жардам бергенге даяр. Бизден сураныч ушул.
Урмат Бартабасовдун тарапкерлеринин өтүнүчү ушундай болду. Ал эми улуттук коопсуздук кызматынын басма сөз катчысы Рысбек Быкын уулу Урмат Бартабасовго байланыштуу коопсуздук кызмат тарабынан тергөө жүрүп жатканын, бул маселеге сот чекит коерун билдирип, кененирээк комментарий берүүдөн баш тартты. Бишкектен дагы бир угарманыбыз Эл Үнү программасы аркылуу Лейлек районундагы Сумбула айылынын тургундарынын кайрылуу катын жарыялап коюуну өтүндү.
Бишкек шаарынан Калыкова Бибисара. Мен Баткен областынын Лейлек районундагы Сумбула айыл өкмөтүндө жашап турушкан Калыкова Камила жана Батырова Улхандын өтүнүчү менен Азаттык радиосуна кайрылып жатам. Алардын көйгөйү мындай экен. Райондук оорукананын башкы врачы Абдалиева Рызбан өзүнүн оюна келгенде иштерди жүргүзүп жаткандыгы жөнүндө нааразычылыктарын айтышты. Райондун башкы врачы Сумбула айыл өкмөтүндөгү төрөт үйүн жаап, ал жердеги жумушчулардын иштеген адамдардын штаттарын өз билгениндей кыскартып, каалаган адамды жумушка алып, каалаган адамды жумуштан кубалап жиберип жаткан чак экен. Ошондуктан ал кайда барсаң ошол жака бар деп өзүнө даттанганы барган адамдарды орой мамиле жасап кабинеттеринен кууп чыккан фактыларга чейин айтып жүрүшөт. Ушул жагын саламаттык сактоо министрлиги көзөмөлгө алып, тартипке салып коюусун өтүнөбүз.
Мындай пикирге Лейлек райондук ооруканасынын башкы дарыгери Рызбан Абдылаеванын жообу төмөндөгүдөй.
Больница иштей эле жатат, эч ким ал жерде жаткан жок. Оңко экалык биздин филиалыбыз бар. Ал жерде кичине бир Калыкова деген кызыбыз ставка маз деп аяка жака кат жазып анда 2009 жылы биз сдержание кеткен боюнча келбей койгон экен. Анан 2010 жылы июнда положениеси начар экен деп ходатайство этишип, 4.5 ставка болсо да булар иштей берет, 5 киши болсо дагы деп заведующий эми местное населениеден Тууган Нургул билбейм ошенткенин алган элек. Анан недовольство болуп, мен 1.5 ставка иштешим керек, мен күйөөм жок деген доводторду айтып эме кылган. Кат жазган аны Минздравда текшерди, облздравдан келип текшерди. Ал довод туура эмес, бир кишиге 5 ставка жумуш менен камсыз болуп атат деп биз ответтерди берген элек жоопторду. Анан эми жаап коюлган жок, аерде больница иштеп эле жатат. Эч ким эч кимди увольнение кылган жок. Бир Ташбекова Сайха деген декабрь айында жумушка чыгып 5 ай иштегенден кийин 6 ай бизди жаңы ичип кеткен. Өзүбүздө кол договор боюнча 3 эле айга чыгыш керек болсо де заня эле акысыз эс алууга. Анан кийин 3 айга чыгып кайра мен отпуск убагымда келип зам директор иштеп атканда кайра дагы 3 ай калып кеткен экен. Эми биз ошонун негизсиз дедик. Анан ал жерде тамак даярдачы болуп иштеген алчы алганда жумушка. Кийин анан тамак даярдаганга биз временно ал жерде иштебейбиз мынча көп срокко дегенине бирөөсүн постоянныйга койгонбуз. Эми ошо Ташбекова Цайха деген келип дагы өзүм жайыма отурам деп атат. Ошол ал жерде эч ким больницаны жапкан жок, жумуштарын аткарып атат, айлык акыларын алып атат, иш кадимкидей эле болуп атат. Ушундай эч ким өзүнө билип бирөөдү кетирип иштеңке кылган жок.
Учурда 7 апрель окуясы боюнча соттук териштирүү жүрүп жатат. Буга байланыштуу айыпталып жаткан мурдагы башкы прокурор Элмурза Сатыбалдиевдин тарапкери Элинин программасында төмөндөгүдөй пикирин билдирди.
Мен Ташемир Чилдебаев деген болом, өзүм кесип юрист. Эми 7 апрелде болгон кандай окуялар боюнча өзүңөр билесиңер, азыр сот процесси өтүп атат. Соттук залда соттолуучу катары көп адамдар азыр сот жоопкерчилигине тартылып отурушат ушул жерде. Ошол 7 апрелде болгон окуяларга саясий моралдык жактан кандай баа беребиз, алып отургандардын баардыгы албетте мындай жоопкерчилик алышат. Бирок сот процессинде ошол баардык эмоцияга берилбей, саясатка кызыкпай, аларга укук жактан баа бериш керек алардын кылган ишине сотто отургандар. Вот мисалы катары айтып кетсем, мына Элмурза Сатыбалдиевдин отурат азыр ошол жерде, эч кимден бекинбей суракка биринчи өзү келип тергөөгө жардам берип, ал 7 апрелде президенттин кеңешчиси болуп иштеп турган. Ошол аткан солдаттарга эч кандай тиешеси жок, алардын командири да болбойт, аларга буйрук да бере албайт. Бирок жашырынбай, эр жигитти кылып, бетин бекитпей, көкүрөгүн тосуп ошол солдаттар менен бирге соттолуучулардын скамейкасында отурат. Себеби ал генерал деген наамы бар. Ошон үчүн баягы солдаттар соттолбосун, андан көрө мен соттолгонум абзел деп көкүрөгүн тосуп ошол жерде отурат. Албетте ал дагы саясий жоопкерчилик анда бар, моралдык жоопкерчилик дагы ал кишиде бар. Бирок кылган иши анын кызматтык милдеттери, укуктары боюнча солдаттарга ошо аткан СГОнун кызматкерлерине, коргоо министерствонун кызматкерлерине жана Альфа группадагы солдаттарга эч кандай тиешеси жок да. Мындай караганда бул баягы адам өлтүрүү деген жанагы айып коюп атпайбы? Ага эч кандай юридикалык жакта менин оюм боюнча эч кандай анын жоопкерчилиги жок деп эсептейм жеке оюм боюнча. Эми биз ишенебиз, албетте ким аткан болсо, ким ошо биздин эр жигиттерди атып өлтүргөн болсо, ал элдин астынан, мыйзамдын астынан жооп бериш керек. Бул мыйзам, жооп бериш керек. Биз баардыгыбыз бир элдин балдарыбыз. Ошо курман болгон балдар дагы мыйзам болсун, мыйзамдык болсун, тартип болсун, акыйкаттык болсун деп жан берген. Биз олор ошолордун арбактан урматтап, биз ошолордун ойлогон ойлорун ишке ашырышыбыз керек. А бул адилеттүү мыйзам, адилеттүү сот. Эми биз эмне ишенебиз? Биз сот адилеттик чечим чыгарат деп, туура чечим чыгарат деп терең ишенебиз.
Ал эми Бишкектин тургуну Жамалдин Темирбердиев өлкөдө спортту өнүктүрүү зарылдыгын айтты.
Темирбердиев Жамалдин спорт жаатында: спорт бул ден соолуктун чыңоо, патриоттулукка үндөө, ата мекенди коргоо, республиканын дүйнөлүк олимпиадалык жана оюндарында желегин бийик көтөрүп даңгазалоо. Ошондуктан республиканын деңгээлинде башталгыч, орто, жогорку окуу жайларынын базасында спорт сарайларын оңдоп чыгуу, булар сууда сүзүүчү жайлар биринчи кезекте, футбол, баскетбол, теннис боюнча мини площадкаларды куруу керек. Азыркы жакынкы чыгыш өлкөлөрүнөн, пайгамбалдар жеринен жана батыш өлкөлөрүнөн келип жаткан миссионерлерге кайрыларым, ар бир 4 көчөлөргө мечиттерди, церковь, храмдарды куруп бергиче спорт площадкаларын куруп берсеңер, кыргыз элинин келечеги үчүн да Алла ыраазы болор эле деп эсептейм.
Кадырмандуу угармандар, сизди түйшөткөн маселелер, кызыктырган суроолор болсо, кубанычтуу кабарларды же жеке көз карашыңызды билдирем десеңиз, Бишкектеги кеңсебизге 31-61-65 же 31-61-53 номурлуу телефонуна чалып, Элүүнүн программасына деп пикириңизди жаздырып коюңуз. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, саламатта болуңуздар.
Ушуну менен бир сааттык берүүбүз бүттү. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм, үн оператору Максат Акматжан уулу болду. Биздин толкундан кетпеңиздер. Бир нече секундтан кийин жаңы бир сааттык программабыз ооко чыгат.